эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Действительно, в прямом, как мы и обещали. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 мая, вторник, день труда. И в течение этого часа говорим о таком. ВУЗ на колесах. Луганский университет возвращается из Харькова в Луганскую область.
Мы не могли переломить студентов. Ну, это же не дрова, которые можно загрузить в автобусы или в машину куда-то отвезти.
Шашлыки и валюта. Как начинаются майские в Донецке.
Склеиваясь между собой от износа и грязи, они испытывают нервы кассира, вынужденного пересчитывать сумму по несколько раз.
Не детская железная дорога. Журналисты «Донбасс Реалии» побывали в Ясиновато и пообщались с пассажирами.
Там сейчас люди, как говорится, почти без работы сидят.
В студии мы поговорим о том, чего ждать гражданским, пророссийским сепаратистам и России от смены формата военной операции на Донбассе. Сегодня вместо АТО в регионе начала действовать ООС – операция объединенных сил. У нас в гостях полковник, офицер генерального штаба ВСУ Виктор Шидлюх, а также военный эксперт Святослав Стеценко. Друзья, не забывайте, вы можете участвовать в прямом эфире в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также, если у вас нет мобильной связи украинской, звоните по Вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем выпуск, как всегда, с свежих новостей, о которых расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Замена формата антитеррористической операции на операцию объединенных сил на Донбассе никак не повлияет на жизнь мирных жителей по обе стороны линии разграничения. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает ОНН. По словам чиновника, большинство позиций закона о Донбассе касается исключительно управления силами ВСУ, СБУ, пограничников и национальной полиции в зоне проведения операции. Напомню, президент Украины Петр Порошенко накануне заявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Четверо украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 44 обстрела украинских позиций. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, в группировке ДНР обвинили ВСУ в 28 случаях нарушения режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинскую сторону в обстрелах населенных пунктов Калиновка и Нижнее Лозовое. Со 2 мая украинские военные приступают к практической подготовке расчетов противотанковых систем «Джавелин». Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны. Он подчеркнул, что это решение позволит создать мощный противотанковый резерв. Напомню, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов. Оборонный бюджет страны на 2018 год также предусматривает предоставление Украине 350 миллионов долларов оборонной помощи. Заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза назначили ответственным за взаимодействие с родственниками политзаключенных, живущих в аннексированном Крыму. Об этом Facebook сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Рифат Чубаров. 30 апреля в Москве состоялась акция инициативы «Стратегия 30» в поддержку политзаключенных крымчан Владимира Балуха, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Черния и других. В Донецке неизвестные убрали скульптуру Лоренцо Квинна в перспективе. Об этом сегодня в социальных сетях сообщили местные жители. На месте скульптуры теперь камнями выложен флаг так называемой ДНР. Скульптура «In Perspective» была открыта 19 ноября 2010 года у здания Донецкого национального академического украинского театра. Скульптура Лоренцо Квинна «Рука, держащая хрусталик». И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 28.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, что совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон. Бесплатный со всей территории Украины 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, что изменится для гражданских и России со сменой формата военной операции на Донбассе. Также, напоминаю, звонить можно по Вайберу 066 901 24 34.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Луганский аграрный университет постепенно будет возвращаться из Харькова в Луганскую область. Об этом договорились власти региона с руководством учебного заведения. Правда, в самом ВУЗе перемещаться на Луганщину хотят далеко не все. Учатся там не только жители Луганской области, да и половина преподавательского состава уже харьковчане. К тому же в ВУЗе опасаются, что их постигнет судьба других учебных заведений области, в которых постоянные проблемы с набором абитуриентов. Ситуация постоянно усугубляется и тем, что молодежь не хочет оставаться учиться в регионе.
Сейчас Луганский аграрный университет – единственный вуз Луганской области, который находится за ее пределами. С 2014 года он базируется в Харькове. Власти Луганской области уже давно требуют возвращения вуза в родной регион. И в 2015 году была попытка перевести один факультет на базу Старобельского техникума, который является подразделением университета. Но эта попытка провалилась, говорит проректор вуза Алексей Овчаренко.
Было принято решение начать с ветеринарного факультета. И даже уже подогнали автобусы для того, чтобы посадить студентов там и переместить на автобусе их сюда, в Луганскую область, в общежитие. Вот. Автобусы уже подъехали, и к этим автобусам вышло аж целых 2 человека. Естественно, мы не могли переломить студентов. Это же не дрова, которые можно загрузить в автобусы или в машину куда-то отвезти.
Сейчас в университете учатся около 2500 студентов. Только половина из них – выходцы из Луганской области. К тому же приблизительно половина сотрудников вуза – жители Харькова. Также в Луганской области нет необходимой базы для полноценного учебного процесса, поэтому университету выгоднее оставаться именно в Харькове, считает Алексей Овчаренко.
Проблем в перемещении гораздо больше, чем если, скажем, остаться там в Харькове. Вот если просто нас сейчас оставить в покое там в Харькове, да, то мы гарантированно 100% будем постепенно, но тем не менее развиваться.
Основной риск при перемещении в Луганскую область – сможет ли университет набрать студентов. Проблемы с набором испытывают все учебные заведения региона. По словам ректора Луганского государственного медицинского университета Игоря Иофе, на подконтрольной территории очень мало выпускников. Для медуниверситета ситуация еще и усложняется высоким пороговым баллом по ВНО для поступления.
Вообще у нас нет добора, потому что у нас очень маленькая область сейчас и немало очень выпускников. Но тем не менее, в прошлом году было 401 заявление, но бюджетных мест дали всего 32. Основная масса уехала куда? На оккупированную территорию. Вот и все. И народ, у которого нет 150 баллов, он поворачивается и уезжает.
Ситуация с недобором усугубляется еще и тем, что многие школьники не хотят оставаться в регионе. Так недавно в Северодонецке для школьников организовывали профориентационную выставку. В ней приняли участие 350 человек. Многие из этих детей еще не определились, какими профессиями хотят овладеть, но при этом большинство из опрошенных уже твердо для себя решило, что образование они хотят получать в других регионах. Например, ученик 10 класса Северодонецкой школы номер 5 Павел рассказал, что не видит перспектив в родном городе и планирует уехать сразу после окончания школы.
Харьков, Киев. А если повезет, то я поеду в Польшу. Просто обстановка в городе меня не очень сильно удовлетворяет. Мне кажется, что где-то там мне дадут больше информации, чем здесь.
Не хочет оставаться в регионе и ученица 10 класса Кременской школы Мария. По ее словам, планы покинуть Луганщину после школы есть и у многих ее одноклассников. У многих сходится и направление, куда уехать.
За область ехать. Киев или Харьков. Не знаю. Больше город, больше возможностей.
Подтверждаются такие стремления и статистикой. По данным областной администрации, в прошлом году в школах области было 2800 выпускников. Половина из них покинули регион. Алексей Виноградов, «Донбасс Реалии».
Майские праздники в разгаре. Многие люди проводят их на природе, запасаясь ингредиентами к пикнику. А для оккупированной части Донбасса это значит еще и приток гривны, ведь многие люди именно на майские побывали на подконтрольной территории и привезли оттуда национальную валюту, которую теперь меняют на рубли. Как реагирует на все это рынок? Свои наблюдения специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из неподконтрольного Донецка.
Долгожданная весна принесла в Донецк оживление и праздничную суету. Вдоль дороги на тротуарах с щедрой периодичностью расставлены желтые щиты обменок, указывая курс. Вдохновленная созданием рублевой зоны в Донецке, эта финансовая карусель снова ожила и окрепла за счет ввозимой гривны. Сезон весенних праздников, когда дончане наиболее активно обменивают национальную валюту Украины на рубли, приносит обменникам колоссальную прибыль и возможность сыграть на разнице в курсе между покупкой в 2.10 и продажей в 2.35. Кассиршам обменок пришлось привыкнуть и к состоянию рублевой массы. Похожие на тряпочки сотни и полтинники российского казначейства усложняют счетный процесс. Склеиваясь между собой от износа и грязи, они испытывают нервы кассира, вынужденного пересчитывать сумму по несколько раз. Обменивать гривну можно и в отжатом приватбанке, который именуется сейчас Центральным Республиканским. Но курс, предложенный им, вместе с налоговым сбором и огромной очередью, отобьют охоту любому. Минимум банкоматов и отсутствие в них наличных приводят людей именно в кассы, где к тому же толпятся честные плательщики коммуналки. Местные жители уже давно заметили, что пополнение банкоматов и начисление средств бюджетникам происходит только после прибытия российского гум-конвоя. Счастливчики, которым повезло снять деньги до того, как они закончились, тут же отправляются за покупками к праздничному столу на рынке города. Бывший АТБ уже давно не может составить им конкуренцию со своими вечно гниющими фруктами, овощами и бело-зеленой плесенью, бесстыдно поедающей апельсины. Отсутствующий ассортимент в народном супермаркете заменили длинными рядами бутылок с растительным маслом и винно-водочными изделиями сомнительного производства. Рынки же, хоть и с обманутым весом, но более живой продукцией, выглядят поаппетитнее бывшего АТБ. К празднику и без того космические цены на рынках улетают за пределы галактики, и не всем удается осуществить задуманный план покупок. Шампиньоны в этом году бьют ценовой рекорд в 220 рублей за килограмм. Средняя цена на картофель – 29 рублей за килограмм. Ароматная зелень – 180 рублей за килограмм. Огурцы – 120-140. Редис – 90. Помидоры – 100-120 рублей. Привезенный заморский витаминный сбор впечатлил. Бананы – 85, апельсин, лимон – 80 рублей. Ярко-розовая резина под кодовым названием «Докторская колбаса» станет ингредиентом для оливье за 386 рублей. Мясо к шашлыку – 300 рублей. Минтай и хек, пережившие не один ледниковый период – 220 рублей за килограмм. Торговые палатки и ларьки забиты продукцией «Made in ДНР» и под страхом штрафных актов не содержат ничего лишнего в виде украинских товаров. Все, что осталось от украинского производителя – это маленькая кучка недопроданных рашеновских леденцов, скромно представленная в углу палатки.
Это был текст блогера из Донецка о ценовой ситуации в неподконтрольном Украине городе. Больше вы можете прочитать на нашей странице в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Вчера, 30 апреля, закончилась антитеррористическая операция на Донбассе, началась операция объединенных сил. В этот же день в Украине появились противотанковые комплексы «Джавелин». Чего от смены формата операции ждать мирным жителям региона и почему смену формата так критикуют группировки ДНР и их кураторы в России, об этом поговорим с полковником, офицером Генерального штаба ВСУ Виктором Шидлюхом. Здравствуйте, Виктор.
Доброго дня.
Также полковником запаса, экспертом Украинского института по правам человека Святославом Стеценко. Здравствуйте, Святослав.
Доброго дня.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре, задавайте экспертам свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Если вам удобно или у вас нет украинской мобильной связи, звоните по Вайберу 066-901-24-34, 066-901-24-34. Виктор, к вам первый вопрос. Вот в целом все это выглядит как некая такая политическая операция. Вот если, да, если не согласны, поспорьте со мной. То есть это такой ребрендинг формата операции на Донбассе с такими некоторыми сопутствующими выгодами. То есть возможность объявлять военное положение только на Донбассе, легализация прав военных в регионе. А по сути-то ничего из того, что происходит, не меняется сейчас.
Меняється, оскільки якщо є пряме підпорядкування без посередників, то, звісно, спрощується система управління військами, силами, іншими військовими формуваннями, які виконують обов'язки там в зоні конфлікту. Міняється те, що все ж таки немає посередника найголовнішого, який раніше за антитерористичну операцію відповідала Служба безпеки України, тепер Збройні сили, а стратегічне керівництво здійснюватиме Генеральний штаб Збройних сил України. Без, ну, раніше Генеральний штаб не мав права втручатися в антитерористичну операцію, але зараз, от навіть з огляду на останні події, які відбуваються, ескалацію конфлікту, то, відповідно, це дасть можливість оперативніше реагувати на загрози, якщо потрібно зосереджувати зусилля на потрібних напрямках для того, щоб здійснювати відсіч збройної агресії.
И, собственно говоря, появляется человек ответственный за эту операцию, потому что раньше такого человека не было, сейчас это начальник Объединенного штаба генерал Сергей Наев. Я правильно вас понимаю,
Виктор? Так. Безпосередньо є особа, права якої передбачені і прописані, зокрема, законом. Друге, є положення про об'єднаний оперативний штаб і органом управління, яким він буде керувати. І все замкнуто в руки військових. Звичайно, що це краще в умовах конфлікту збройного, який зараз триває.
Святослав, к вам вопрос. Що міняється, от, согласно з Віктором?
Ну, всі зміни, які відбуваються, воно стосується переважно Збройних сил та інших державних військових формувань. Так, формат операції об'єднаних сил, він дає можливість для Збройних сил покращити оперативність управління і покращити логістику. Наскільки це буде використано, яким чином це буде відбуватися, побачимо, але можливості такі надаються. Набагато краще, ніж були під час, коли керувала антитерористична операція, антитерористичний центр СБУ. Неправильно казати, що не було посадової особи. Була посадова особа.
От назовіть, да, тому що дуже така розмита була відповідальність. Був некоторий об'єднаний штаб в цьому антитерористичному центрі.
Відповідальність визначена чітко Конституцією і українськими законами. Відповідальність за АТО ніс і несе, продовжує нести керівник антитерористичного центру при СБУ, заступник голови СБУ. Зараз відповідальність за операцію об'єднаних сил несе Генеральний штаб і командувач об'єднаних сил. Тобто для військових, для збройних формувань змінилося внутрішній механізм прийняття рішень і організації дій. Для цивільного населення нічого не змінилося. Правовий режим для цивільних залишається той самий, просто інші посадові особи будуть приймати ті чи інші рішення. Стосовно можливості введення воєнного стану на окремих територіях, така можливість була завжди. Вона визначена Конституцією України, Законом України про оборону і про правовий режим воєнного стану. Тобто вона завжди була. І на думку багатьох правозахисників, це треба було зробити ще з початку московської агресії. Це є прямим обов'язком президента України, Верховного Головнокомандувача, це є прямим обов'язком Верховної Ради і всіх органів державного управління, всіх військових формувань. Закон України про оборону України визначає, що навіть якщо ще не прийнято рішення про введення воєнного стану або початку війни, але відбувається збройна агресія, то всі військові формування, всі органи державної влади зобов'язані вживати всіх заходів для відсічі агресії, передбачених законом про оборону. Цього не було в 2014 році, це не відбувається, на жаль, і зараз. Тому що, коли ми говоримо про війну, це, скажімо так, моральна оцінка незначної частини населення України, бо лише незначна частина населення України задіяні в протистоянні збройній агресії Московії. А війна – це не моральна оцінка, це правовий режим. Війна – це правовий стан. Правового стану війни в Україні як не було, так і нема, на жаль. І я не бачу можливостей, якщо брати співвідношення тих ресурсів, тих сил, які має Московія, які має Україна, Україні захистити свою незалежність і відновити територіальну цілісність без того правового режиму, який дає можливість зосередити всі зусилля, всі ресурси країни для таких дій.
То есть назвати просто в законодательстві то, що відбувається, війною, а не агресією, так як зараз.
Не обов'язково називати війною, не обов'язково оголошувати війну Московії, а ввести правовий режим воєнного стану хоча б на тих територіях, де зараз здійснюється операцію об'єднаних сил. І треба знов-таки чітко усвідомлювати, що антитерористична операція не закінчилася, що це просто політична заява пана президента. За антитерористичну операцію відповідає керівник антитерористичного центру. І лише до його повноважень оголошувати або зупиняти, припиняти, закінчувати антитерористичну операцію. Є чіткі ознаки в законі виписані, коли він це робить, коли припинені терористичні акти, коли відсутня загроза для населення. Тобто такого не відбулося, і я не бачу в жодному джерелі, в жодному офіційному повідомленні, щоб керівник антитерористичного центру прийняв таке рішення, щоб антитерористична операція була припинена. Вона буде відбуватися, просто тепер вона буде відбуватися силами, мабуть, переважно самої Служби безпеки України, і на території, на якій проводиться операція об'єднаних сил, Служба безпеки має тепер погоджувати свої дії антитерористичні
з
об'єднаним штабом і отримувати на них дозвіл.
0800 300 403, номер прямого ефіра. Віктор, к вам вопрос. Вот очень странная игра со смыслами. Вы же, может, мне разъясните, да, вот даже как журналисту трудно понять, что происходит. Да, получается, что в видении Украины 30 апреля вчера, через 4 года после объявления, террористы исчезли и появилась агрессия России. В то же время Александр Турчинов и Петр Порошенко заявляют, что в случае возникновения террористической угрозы на уже освобожденных территориях, АТО может начаться в любой момент, могут снова объявить. То есть те, кто в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже не террористы, а пророссийские сепаратисты, те, кто на подконтрольной части Украины террористы, что вот за путаница, да, или это на самом деле логично?
Це дуже логічно, я не згоден з паном Святославом, оскільки це, якщо брати поверхнево, то можливо так, воно, а що помінялося, назва помінялася, то сутність міняється. По-перше, що стосується відсічі збройної агресії. Якщо хтось забув, я можу нагадати, що відсіч збройної агресії вчиняють збройні сили ще з 2014 року. Застосовують танки, артилерію, авіацію і чинять відсіч збройної агресії. Збройні сили України не ведуть боротьбу з тероризмом. Вони лише беруть участь в антитерористичній операції. Брали участь до цього моменту і можуть брати участь згідно з законом про боротьбу з тероризмом. В цьому законі про боротьбу з тероризмом завдання запобігання, припинення терористичним актам покладається на два органи. Це Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України. Збройні сили України тримали стратегічні об'єкти на той час, якщо ви пам'ятаєте, аеропорти, Дебальцево, це стратегічний залізничний вузол. Вони звільняли територію від окупанта, але те, що журналісти хотіли називати терористами, там російсько-терористичні війська і все таке, це відповідало сутності загрози, яка відбувалась. По-перше, на самий початок навіть світова спільнота не могла зрозуміти, задурена, і частина громадян України не могла зрозуміти, хто це там воює, хто застосовує зброю, оскільки Російська Федерація розпочала агресію проти України з Криму. Значна частина військ була у формі, решта, вони маскувалися під місцеве населення. Ви пам'ятаєте, в Донецьку, в Луганську, хто піднімав прапора? Громадяни Російської Федерації. Зараз в інтернеті всіх їх вичислили. Хто кричав «За поребрик ідіть»? Ну, звісно, що не дончани, оскільки таке слово не застосовується. Розумієте? Російська Федерація під прикриттям, під виглядом місцевого населення чинила збройну агресію. Збройні сили України на самому початку готувалися тримати кордон, посилювати, як і це було передбачено нашими планами. І знову ж таки, таку війну Російська Федерація, вона вже застосовувала в тій самій Чечні, тому досвід у нас був. Єдине, що Збройні сили України не мали права входити в будинки, вони не мали права обшукувати, так як це повинні робити органи спеціального призначення, ті самі Міністерства внутрішніх справ. Вони таку специфічну діяльність ведуть. Потім вже ж був прийняті зміни до закону про боротьбу з тероризмом, і ці всі обов'язки з'явилися, користуватися транспортом і все решта. І зараз в цьому сенсі, знову ж таки, з прийняттям закону про особливості державної політики щодо захисту територіальної цілісності суверенітету, в районах Донецької і Луганської областей, то зараз вводиться особливий режим в тих районах. Знову ж таки, суворіше застосування зброї застосовується в тих...
А що ж ви говорите, що нічого не міняється для гражданських? Да тут дуже багато змінень.
Так, для цивільних людей навіть проникнення несанкціоноване в людей цивільних або будь-кого в зону, там, яка віднесена до операції об'єднаних сил, що може бути навіть застосована зброя у крайньому випадку.
Да, от мені дуже подобається формулировка «у разі крайньої необхідності». Да, що це мається в виду? От інтересно, да?
По-перше, ці питання потрібно законодавцю задати, чому він так прописав. А друге питання, наскільки мені зрозуміло, що із сутності закону, що продовжується виконання Україною, нашою стороною, мінських домовленостей, і ні про який наступ мова не йде, а застосовуються інші зовнішньополітичні фактори, які впливають на Російську Федерацію, примушують її до миру, оскільки саме поняття миротворчих операцій, воно давно прописано. Воно надто складніше, ніж це хоче розуміти звичайна людина, що тільки в наступі ти. От питання санкцій – важлива річ, яка не описана у воєнних підручниках, але зараз на сучасному етапі, тоді, коли застосовуються гібридні форми війни проти країн, то це дуже важлива складова.
Я так понимаю, что сейчас и главы военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской тоже будут чуть ли не подчиняться.
Не чуть ли, а підпорядковуватися командувачу об'єднаних сил. І всі органи державної влади, які знаходяться там на тій території.
0800 300 403, номер прямого ефіра. Звоніть і участвуйте в нашому розмові. У нас в гостях полковник, офіцер Генштабу ВСУ Віктор Шидлюх, а також полковник запасу, експерт Українського інституту по правам чоловіка Святослав Стеценко. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло. Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене такі два запитання. Перше запитання, чи робиться зараз щось для оборони наших інших кордонів, там Запорізька, Сумська область? Я щось не чув, щоб якісь частини засновувалися чи переносилися з Західної України, де у нас там в кожному районі частина. І друге питання, як бути з волонтерами та громадськими активістами, антикорупціонерами щодо армії? Чи не робиться такі умови для того, щоб не пускати їх, і вони не бачили реальну ситуацію в зоні АТО з нашим військом?
Отличний вопрос, сняли прямо його з язика. Давайте, Віктор, є вам що сказати, да?
По-перше, те, що ніхто не знає, що в інших районах як будується бойовий порядок і які плани мають Збройні Сили, це скоріше плюс. Але однозначно можу сказати, що всі плани є, всі угруповання мають завдання щодо інших можливих напрямків вторгнення противника.
Віктор, а операція ООС, це вона ограничена Донецькою і Луганською областями, чи при необхідності якісь операції в рамках цієї великої операції можуть проводитися на іншій території України?
Зараз вона обмежена територіями і населеними пунктами, які визначені постановою Кабінету міністрів. І вони є чітко визначеними, тобто крок вправо, крок вліво. Але, звісно, вона може змінюватися в залежності від ситуації, яка може там від ескалації ситуації. Тому друге питання
про волонтерів і журналістів,
громадський контроль. Дуже. Мабуть, найвідкритішим органом, який існує в Україні, є Збройні Сили. Зараз дуже багато є гарячих ліній, інших способів достукатися до командування, якщо потрібно підняти якесь питання. Немає ніяких проблем в цьому. Люди звертаються, піднімають питання. Я скажу, що навіть зараз погано, що своїм зловживанням оцими такою турботою над армією дуже велика шкода наноситься. Коли біля калюжі, біля палаток знімають калюжу, а потім виставляються, дивіться, де ж такі стандарти НАТО і все решта. Люди навіть не знають, що таке стандарти НАТО і для чого вони. Калюша висохла, але ту шкоду, яку нанесли Збройним силам, оцим таким, знаєте, або туалет знімають.
Віктор, ну не обобщайте. Некоторые журналісти поступають так, некоторые эдак, некоторые действительно добиваються доступу для того, щоб понимать, що там, собственно говоря,
происходит. Я кажу, що зараз Збройні сили найвідкритіші в Україні. Зараз завжди можна достукатися, прийти перевірити будь-які факти. Я не чув такого, щоб когось не пускали.
І все-таки, от процитирую, да, от це розпорядження штабу об'єднаних сил, допуск району ограниченного доступа личностей производится только по решениям командования объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров, начальников к, собственно говоря, повноважениям, которых относится допустить. То есть при желании и журналисты, и вот антикоррупционеры, и волонтеры могут быть просто недопущены. То есть написано так, как дописано, Святослав.
Повторю, что для цивильных ничего не изменилось. Чому? Тому що ці самі обмежувальні заходи були раніше в режимі антитерористичної операції. Просто раніше такі рішення приймав антитерористичний центр Служби безпеки України. Зараз ті самі рішення буде приймати об'єднаний оперативний штаб. І це доцільно, оскільки на військових основний тягар цих бойових дій. Це абсолютно зрозуміло і абсолютно доцільно. Водночас ми, як правозахисники, бачаємо в цьому певні ризики. І вони, на нашу думку, є суттєвими. Перший ризик – те, що Збройним силам на території України надано дозвіл застосовувати зброю, приймати самостійне рішення про порушення права на недоторканність житла, на затримання, огляд людей не правоохоронним органам, а Збройним силам поза правового режиму воєнного стану. Якщо був би правовий режим воєнного стану, питань би до цього не було. Дуже небезпечним, на наш вигляд, є 10 стаття цього закону, який вводить операцію об'єднаних сил, в якій зазначено, що ці заходи можуть проводитися і на інших територіях, де будуть визнані військові загрози. Тобто, знову-таки, без оголошення правового режиму воєнного стану, Збройні сили можуть застосовувати зброю, техніку, зокрема, проти цивільного населення на всій території України. І це... В цьому ми вбачаємо значну небезпеку і вбачаємо пряме порушення Конституції України. І чітко зрозуміло, що все це має лише політичне підґрунтя. Тому що Конституція України, всі закони України, які діяли станом на 2014 рік, і діють зараз, їх ніхто не скасовував, про оборону України, про правовий режим воєнного стану, давали достатні права і повноваження всім органам державної влади, військовим формуванням для відсічі збройної агресії. І вони дають їх і зараз. І всі ці рухи тілом, спочатку стосовно антитерористичної операції замість правового режиму воєнного стану, зараз операції об'єднаних сил, на нашу думку, мають лише... Політичне пригрунтя, як намагання набрати тим чи іншим політичним силам голоси на майбутніх президентських і парламентських виборах. Є дуже проста річ, коли не знаєш, як діяти, дій за Конституцією і за законом, а не вигадуй якісь нові правила, щоб обійти Конституцію і чинні закон.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-24-34, звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Виктор, вот действительно такой ключевой вопрос, да, где предохранители вот таких вот возможных, да, не будем говорить, что это действительно случится, но возможных правонарушений, перегибов со стороны вооруженных сил Украины, ведь могут в любой точке Украины, если гипотетически, да, военные применить оружие, вот вторгнуться в жилье, отобрать автомобиль, потом уже постфактум, допустим, признать, что это была вот крайняя необходимость, да, эта ситуация. Вот с вашей точки зрения, нужны ли такие предохранители, да, или мы дуем на воду?
Я переконаний, що в цьому питанні дуємо на воду. Дивіться, давайте розділимо на дві частини. Закон приймали не Збройні сили, а закон приймала Верховна Рада більшістю голосів. Тому ці питання до Верховної Ради і до політичної складової нашої держави, ми як військові його виконуємо. Ви знаєте, що Збройні Сили мають найвищий рівень довіри в державі. Чому? Тому що ми об'єдналися цінностями, які ми пропагуємо серед військових, і які найголовніші в тому, щоб армія трималася докупи і разом, і захищала Україну від збройної агресії. Ці цінності – держава, людина, країна – це наші люди українці, наша українська нація, і законність – це нас об'єднує. Тому, якщо і якісь ризики перегибів є, вони, я вважаю, незначні, оскільки все одно військові будуть керуватися законами, порядністю, як і робили це до цього. Ну, а питання відповідності, невідповідності Конституції, то нехай вирішують політики.
Це політичний вопрос,
да, вони які приймали. Тому ми будемо виконувати і, знову ж таки, і зброю використовувати в крайньому разі. І тоді, коли будуть люди наражатися на небезпеку, і навіть місцеві мешканці в районі, які межують, там, де військовослужбовці виконують обов'язки, вони знають, що військовослужбовці, вони ціною власного життя, вони боронять їх. Тому зараз, попри оцю пропаганду російську, вони побачили, хто є такі військові, що це друзі. У нас є і цивільно-військові підрозділи, підрозділи цивільно-військового співробітництва, які доносять до людей цю правду про Збройні Сили. Тому ризики невеликі, а щодо законодавства, я думаю, що воно з часом врегулюється, якщо є якісь невідповідності, їх скоригують.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы знаете, новая война требует совершенно новых подходов. Вот это когда говорят там об опасности и так далее. Дело в том, что никакая конституция мира еще не учла вот этих особенностей вот этой войны. И, кстати, того, что в Северной и Южной Корее происходит. Поэтому слава Богу, что движение идет вперед. Я поздравляю всех с праздником и желаю больших удач.
Спасибо вам большое. Святослав, к вам вопрос. Вот из интервью Сергея Наева, командующего Объединенных сил, он говорит, что операция Объединенных сил – это уже уровень оперативного искусства, то есть более высокого. Вот, Виктор, вы тоже можете добавить, что имеется в виду? Вот что конкретно он, что имеется в виду, он не распространяется, ссылается на военную тайну, да, но, я так понимаю, это некая стратегия, да, что планирует делать Объединенный штаб вот в таком большом смысле, потому что ему же-то подчиняться будут и главы даже администрации, да, то есть движение будет, работа вестись не только в военном направлении, насколько я понимаю.
Ну, тут секрету ніякого нема, тут навіть не потрібно закінчувати найвищу академію, достатньо прочитати книгу майбутніх командирів, або почитати відкриті джерела, ті ж самі твори Сун Цзи, Клаузевіца, Лідергарта, котрі описували всі ті прийоми і способи, які зараз називаються гібридною війною. Це економічний тиск, це політичний тиск, це ідеологічна боротьба. Тобто вони всі були. Просто зараз більш досконалі технічні засоби і легше їх застосувати. Тому нового чогось в веденні війни тут я не вбачаю. І, до речі, навіть відкриті джерела Московії, їхні статті, коли вони формували свої сили спеціальних операцій, вони відкрито писали, як і для чого вони їх створюють, як вони будуть застосовуватися. І тут проблема просто в тому, що Україна, як держава, не була готова до війни, не готувалася до війни, від слова взагалі.
Ну, а зараз, виходить, достойний відповідь, да, бити потрібно в відповідь не розтопиреним пальцями, да, кулаком?
Так, так, просто зараз військові самі керують цією операцією, і, звичайно, вони мають можливості самостійно визначати ті форми і способи дій для виконання поставленого завдання. Стосовно оперативного мистецтва, ну, це можна оцінювати як оборонну операцію, оперативне угруповування військ, об'єднане угруповання військ, тому що політичної волі у політичного керівництва України вживати заходів для звільнення окупованих територій, виконувати свій конституційний обов'язок нема. І, як правильно сказав пан Віктор, вони сподіваються, що якесь міжнародне співтовариство зробиться за нас економічним тиском.
Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Кримська.
Очень приятно, ваш вопрос или реплика.
Це я не пою. Слишком много рассказывает таких умных вещей, очень умных, и как выживать, и как и это самое. Ну, никто не приедет, не подивится, как мы живем, особенно переселенцы. 5 километров до дому, я живу в черти в чем, а вы рассказываете такие умные вещи. Да, я соглашаюсь с вами. Ну, понять я вас не могу. Или вы мне...
Спасибо, Виктор. Что бы вы сказали? Да? Вот какое отношение это имеет к обычному переселенцу, да, который вот нас не совсем понимает?
Не питання. От якраз, знаєте, багато, пан Святослав правильно сказав, що в умовах гібридної війни багато складових, вони мають вплив на результат. І саме головне, що... Такий звичайний приклад, що для цивільної людини, як би зрозуміло, торгувати, не торгувати, але ніколи вона не оцінює з точки зору, а який це вплив буде мати на оборону. Розумієте? Тепер ми матимемо можливість хоча б в тих районах оцінювати з точки зору впливу на оборону. Оскільки оці багато років, які не воєнні були, Російська Федерація використала. Ну, така дрібничка, наприклад, залишити армію чужої країни у нас в Криму. Ну, така дрібничка, що там, та вони постоять, та і потім колись підуть, а потім перенесемо. Це мало величезні наслідки, оскільки через цю армію захопили Крим. Військовий спосіб. Через військових Російської Федерації, які оточили військові частини, блокували їх і все решта. Я вже не кажу про інші складові, коли поставили на чолі нашої держави фактично російських агентів, які певним чином знищили українську армію, значно, я не скажу, що до кінця, оскільки цей костяк, хребет залишився у тих патріотично налаштованих офіцерів, які потім в 14-му році довкола себе вони об'єднали весь український народ, який пішов добровольцями, які прийшли захищати свою Україну.
Віктор, от якщо популярно, да, чим от ця операція Об'єднаних сил ООС, от це конкретному слушателю, да, чим вона йому поможе, да?
Конкретному слушателю, коли окремо державна адміністрація, її хвилює, не хвилює оця людина, яка знаходиться там в сірій зоні. Тепер військові будуть вказувати, де потрібно і що зробити, направляти туди зусилля, оскільки ресурсів у нас немає для допомоги, ми військові, ми воюємо, ресурсів допомогти цій людині немає, а от у військово-цивільних адміністрацій є. Тому оці всі зусилля військово-цивільних адміністрацій будуть направлятися туди, куди треба. І командувач об'єднаних сил, зокрема, щодо цього, якщо от цьому громадянину я порадив би послухати, що він каже, він буде зосереджувати зусилля військово-цивільних адміністрацій на відбудову регіону. Розумієте? Це дуже важлива складова. Військові знатимуть, де безпечно, небезпечно в тих районах і де зосередити зусилля. Це... Можливо, на перших порах буде не дуже, якби, і не дуже опрацьовано, оскільки ми взаємодіяли лише, а в підпорядкуванні у військових не було цивільних. Тепер я вважаю, я так гадаю, що з часом, місяць-два, налагодиться ця робота, і ці люди не будуть забуті.
От може, ще й краще стане, да? Ви на це намікаєте?
Я переконаний, що буде ще й краще.
І що, слушатель є, здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Мене звуть пан Віктор, я з Попасного. Чуєте мене?
Дуже приємно говорити.
Значить, схема така. Ну, у нас, власне, немає районної адміністрації. Є ветеринар, якого Ляшко привіз з Луганська, от, і призначив його Шакуна у нас тут головою адміністрації. З нього голова адміністрації такий, як з мене, міністр оборони Буркіна-Фасо. Так що, якщо військові там щось будуть братися до чого, то хай беруться мовчки, і з ним нічого не можна погодитись так точно, як з пригибою таким же ставленником Ляшка, хлопнутого по голові у Сєвєродонецьку. Ці люди прийшли для того, щоб робити бізнес, розгромити все. І, звичайно, що військові для них будуть камнем, як перед перелазом. Вони будуть їм ставити, писати на них скарги, ось такий військовий, там п'яндиги, там ще щось. Оце вам треба їх зразу прибирати. Це перше, це вам скаже люди. А проще проведіть референдум, вам попасня не вийдуть, скажуть, тут такий пригеба. От, у Сєвєродонецьку вийду, город взагалі знищили, і попасне. Це перше. Друге. Ну, серед військових там же буде і міліція, поліція, оці, як вони себе називають, команда Авакова.
Правоохранителі.
Ну, це ж, ну, що вони охороняють, ми з вами зараз не будемо балакати, і куди вони ховаються. Я просто хочу сказати, ось в Попаснянському районі, оце, мабуть, тільки я один не учасник бойових дій. Усі лікарі, вся адміністрація, усі пожежники, усі, котрі автоматно, те, що не тримали, вони не знають, з якої сторони рожок туди підключити, вони всі учасники бойових дій. Треба, щоб військові хоча б, бо вже ж нікому, взяли, перевірили їх. А в яких ти бойових діях учасник? Бо у нас афганців більше, ніж жителів в Афганістані. Чорнобильців, питає, що таке Чорнобиль, він Чорнобиль, гроші. Карета, ресторан під Києвом.
Ну, розумієте? Понятно, дуже дякую вам за дзвінок, зрозуміли меседж. В принципе, вот даже создается впечатление, что ждут люди на Донбассе вот какого-то такого военного порядка, Святослав, да? Вот
как ну, безумовно, довіра до Збройних сил найбільша в Україні, і це заслужено, і це правильно. Я б хотів зауважити на одному моменті. Потребує значного підсилення служба цивільно-військового співробітництва. Вона виконує величезну роботу і дуже потрібну роботу, але яка, на мій погляд, на сьогодні є недостатньо оціненою з одного боку, а з іншого боку потребує значно більших ресурсів.
А що потрібно ще зробити? Да, для
закон хоча б прийняти спочатку.
Те, що можна зробити поки що до прийняття закону, це можна посилити, її просто посилити. Більший штат. Бо реально тих людей, які,
ну, штат обмежений,
які цим займаються, ну їх реально недостатньо, бо я маю досвід взаємодії з ними в зоні антитерористичної операції, коли був представником уповноваженого з прав людини, і видно було ту величезну роботу, яку вони роблять, і як вони дають людям можливість цивільним побачити сутність Збройних сил, їх місії і виховувати патріотизм конкретними справами. Потребує і чисельного посилення, і оснащення їх власними технічними засобами, і транспортом, і засобами зв'язку, і іншими засобами. І це безумовно, особливо от коли відповідальність за операцію беруть Збройні сили, потребує. Але це рішення, на жаль, не може прийняти Збройні сили, це рішення має прийматися на рівні уряду.
Последний вопрос к вам. Вот противотанковые комплексы «Джаверин» появились в Украине в день провозглашения начала операции Объединенных сил. Святослав, совпадение?
Я думаю, що це виважений крок, і він є правильним.
Але співпадіння.
Ну, от тільки закінчилося то, да, появилося оружие літальне США.
Я не думаю, що це збіг, я думаю, що це правильний публічний крок.
Воно саме в цей день появилося це збіг, оскільки заплановано було раніше, набагато раніше, ніж планувалося створити, от сформувати об'єднані сили і все решта. А найголовніше, що ця зброя, вона буде використана для захисту суверенітету територіальної цілісності. А щодо люди, кажуть, вони правильно роблять, що покладаються на Збройні сили, що Збройні сили будуть уособленням порядку законності. Тому я сподіваюся, і якби ми все будемо робити для того, щоб високе звання з військовослужбовця Збройних сил нічим не заплямувати.
Закончу наш разговор. Цитата из интервью начальника Объединенных сил Сергея Наева. Своей конечной целью он считает возвращение украинского сознания жителей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас оккупированы территорией. Подумайте об этом. У нас в гостях был полковник, офицер генерального штаба ВСУ Виктор Шидлюх, а также эксперт Украинского института по правам человека, полковник запаса Святослав Стеценко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Повлияет ли операция объединенных сил на военную политику страны? Над этим вопросом рассуждают журналисты еженедельника «Фокус». Издание отмечает, то, как изменится политика ведения самой военной операции на востоке страны, зависит от Генштаба и того, будет ли Украина вести себя на Донбассе агрессивнее и жестче. По мнению военного эксперта Дениса Поповича, предпочтение военной операции непосредственно военному командованию оправдано, потому что улучшит управляемость и ускорит принятие решений. Однако изменение тактики управления военной операцией в ближайшем будущем, вероятно, столкнет Украину с другой проблемой – невозможностью Киева полноценно реинтегрировать оккупированные территории. Четко прописанного сценария реинтеграции Донбасса нет. Поэтому уже сейчас нужно проводить широкую информационную кампанию на Донбассе, которая объяснит, что не Украина им враг, а Россия. Ведь именно она принесла войну на землю Донбасса. Подробнее в материале «АТО отменяется». К началу 2018 года более 1 миллиона человек, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, умеренно или серьезно нуждаются в продовольствии. Такие данные предоставила Всемирная продовольственная программа, пишет сайт новости Донбасса. По данным организации, чуть раньше, летом 2017 года, 800 тысяч жителей неподконтрольной части Донеччины и Луганщины испытывали дефицит продуктов питания, при этом 170 тысяч из них остро нуждались в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдалась в Донецкой области, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще раньше, в 2016 году, эти показатели были меньше. Отмечается, что люди экономят на лекарствах, одежде и еде, покупают меньше продуктов, используют деградирующие источники дохода или соглашаются на рискованную работу. Более подробно в статье «Вынужденная диета». Глава нацполиции Сергей Князев объявил об официальном наборе рекрутов в патрульную полицию Крыма. В МВД, конечно же, не забыли, что полуостров до сих пор оккупирован Россией. И уверяют, что патрульные копы все равно нужны, а деоккупация лишь вопрос времени. Об этом пишет сайт «Апостроф». Итак, чем же займутся крымские патрульные на первых метрах свободной Украины? По словам Князева, подразделение будет обслуживать всех граждан Украины, которые пересекают админ-границу с Крымом. Граждане будут иметь возможность, только въехав на территорию Украины с аннексированного полуострова, подать заявление или обратиться к полицейскому. Патрульные будут иметь все современные электронные средства, которые прямо на пограничном посту позволят проверять граждан по базам Интерпола, Европола, внутренним базам Украины. Такие меры позволят закрыть вход для людей, которые предали Украину, утверждает глава полиции.
В городе Брянка, в районе балки Старая Замковка, находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Чешский фотограф Мартин Трабалик в последние несколько лет специализируется на репортажах из горячих точек. Он снимал в Бангладеш во время бегства туда из Мьянмы сотен тысяч мусульман рохинджа. На границе Македонии и Греции, в лагере для беженцев в деревне Идомени, где в 2015 году находились свыше 15 тысяч беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана. В прошлом году он побывал в Нагорном Карабахе, а недавно вернулся из подконтрольной группировки ДНР территории, куда в последнее время практически не попадают европейские фотографы и журналисты. С фотографом общалась журналистка Александра Вагнер. К вашему вниманию фрагмент этого разговора.
Как вам удалось получить разрешение на съемки у сепаратистов в ДНР? В последние годы там почти не появляются западные журналисты.
Кажется, мне помогло, что до поездки в ДНР я ничего не публиковал на эту тему. Я получил стандартную аккредитацию. Сначала в зоне, где Украина проводит военную операцию, а потом и аккредитацию ДНР. Все необходимые разрешения я оформлял через интернет. У меня просили копию пресс-карты, паспорт.
команды.
Было ваше перемещение ограничено? Разрешали ли вам ехать туда, куда вы хотели поехать?
Так, это, по сути, валочная зона.
Это зона военного конфликта. И, конечно, там были определенные ограничения. Но в целом я перемещался свободно. При этом там своеобразная атмосфера. Меня местные органы безопасности постоянно спрашивали, где я был, что делал, что меня интересует и почему я туда приехал. У меня было ощущение, что там человек не может позволить себе делать все, что он хочет. Нужно быть осторожным с вопросами, которые хочется задать людям, согласившимся поговорить под запись. Во-первых, они не всегда хотели высказывать свое мнение о конфликте, потому что для них это, очевидно, небезопасно. Могу сказать, что большая часть людей говорить на эту тему отказывалась, опасаясь преследований с обеих сторон конфликта. Некоторые мне даже об этом открыто говорили. Мне заранее сказали, что во время отъезда из ДНР могут проконтролировать материалы, которые я снимал. Но мне повезло, меня не цензурировали, но я знаю о случаях, когда это происходило. Поэтому через интернет я заранее сохранял на сервер все, что фотографировал или снимал на видео. Кроме Донецка, я хотел посмотреть и Луганск, но мне не дали необходимого разрешения, а сам я не пытался туда поехать. Мне не хотелось рисковать. Я остался в Донецке, где тоже было достаточно материала для съемок.
Вы не впервые оказались в зоне военного конфликта. Какие мысли возникли у вас после приезда в Донецк?
В
первую очередь, Донецк меня удивил тем, что он производит впечатление обычного города, который живет своей жизнью. Но правда и то, что меня окружала советская риторика. Налицо и упадок. Многие магазины закрыты, некоторые здания безлюдны. Я снимал пустующий стадион местного футбольного клуба «Шахтер». Как я понял, для местных, симпатизирующих новой республике, это наболевшая тема, что их любимая команда оказалась в изгнании. Человеку приходится там сталкиваться и с курьезами, например, с переделанным «Макдональдсом», ведь международные компании оттуда ушли. Тем не менее, как-то все это работает. С другой стороны, я все-таки был сторонним наблюдателем и глубины не видел. О том, что из этого региона уехало много людей, я понял хотя бы потому, что мне сразу сказали, что в основном в регионе живут люди старшего возраста, и многие из них ездят за пенсиями на Украину. Они вынуждены простаивать часами на границе военной зоны, и этот путь занимает у них несколько часов, а иногда и целый день. Многие молодые люди уехали на заработки, на Украину, в Россию, еще куда-то.
Полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте российской службы «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Формується світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше нема кого, вона засинає. Сергій Жадан.
Запомні цю страницю.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Это радио Донбасс Реалии. Сейчас выпуск новостей от Егора Устинова.
Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 2 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 28.
Хорошо, когда из новостей только сообщения о хорошей погоде. Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Рудовченко, звукорежиссер прямого эфира. Вы слушали радио Донбасс Реалии. Друзья, давайте держать связь. Находите нас в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мы есть также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Если вы нас слушаете по радио, переходите
в интернет. Прямые трансляции, видеотрансляции, кстати, нашего эфира идут на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube и в нашей группе в Фейсбуке. Также напоминаю, что всегда нам можно позвонить по автоответчику. Номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Кроме того, звоните по Вайберу 066 901 24 34. Спасибо, что были с нами. Еще раз хороших праздников. До завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».